Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Gigi Ahmad dan Nur Syazwani Saiful Syam. Dan pagi ini kita akan membawakan tumpuan utama di Astro Awani, khususnya pada hari ini mungkin anda terlepas pandang dalam masa hampir 24 jam ini. Apa berita-berita yang perlu anda tahu pada hari ini? Yang pastinya, Syazwani, adalah kejadian banjir, bencana banjir yang melanda hampir 6 negeri. Saya kira mungkin sekarang sudah 5 negeri kerana penurunan mangsa-mangsa yang berada di PPS ketika ini. Tetapi itu tidak bermakna bahawa kita boleh menarik nafas lega, kerana kalau anda boleh tengok, ini antara amaran yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, semalam, yang mengeluarkan amaran cuaca buruk dan waspada dengan hujan lebat dijangka berlaku lagi di beberapa negeri seluruh negara. Dan Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan amaran cuaca buruk dengan hujan lebat berterusan diramal berlaku di Kelantan, membabitkan daerah Pasir Mas, Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Krai dan Gua Musang. Dan kita tahu setakat ini di Kelantan hanya Gua Musang saja yang dilanda banjir, dan dengan adanya amaran ini kemungkinan kita jangkakan banjir akan menular atau dibawa ke Pasir Mas, Kuala Krai dan sebagainya.
Gigi, selain daripada amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, antara kawasan yang paling banyak terjejas mangsanya, kalau kita lihat daripada info bencana, adalah di Pahang dengan lebih 14,000 mangsa yang terjejas setakat ini. Tetapi pihak bomba juga, di khususnya di kawasan Pantai Timur, pihak bomba ada mengeluarkan amaran di mana 250 hotspot dijangka dilanda banjir sekali lagi di Pantai Timur. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM, yang mengesan sebanyak 250 kawasan hotspot di Pantai Timur dijangka dilanda banjir sekurang-kurangnya sekali lagi sehingga Mac depan. Menurut Ketua Pengarahnya, Datuk Muhammad Hamdan Wahid, kesemua kawasan panas itu kerap dinaiki air ketika musim tengkujuh atau monsun timur laut. Katanya semua kawasan terbabit dikenal pasti adalah di Kelantan, Terengganu dan Pahang. Katanya kesemua kawasan hotspot dikenal pasti dengan mengambil kira rekod kejadian banjir sebelum ini dan maklumat yang diperoleh daripada Jabatan Pengairan dan Saliran JPS dan Pusat Ramalan Cuaca. Kita jangkakan keadaan banjir ini akan berterusan, dan pihaknya percaya berdasarkan laporan kaji cuaca, keadaan ini akan berpanjangan hingga Mac depan. Ia kenyataan yang sama seperti yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana musim terkejut ini dijangka akan melarat sehingga akhir Mac depan. Justru itu, pastinya orang ramai terutamanya di kawasan-kawasan yang terjejas ini diingatkan supaya terus berhati-hati dan waspada dengan kemungkinan ataupun risiko-risiko yang akan berlaku nanti.
Dan apa maksudnya dengan laporan ini? Antara lain adalah mereka yang berada di kawasan banjir, kemungkinan yang sudah pulang ke rumah masing-masing kerana banjir sudah surut, kemungkinan akan berlaku banjir sekali lagi, dan tidak menolak, beberapa pihak tidak menolak bahawa akan dipindahkan semula ke PPS. Apapun, kita akan bawakan perkembangannya dari masa ke semasa. Dan kalau kita lihat semalam juga yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdul Allah Riayatuddin Al-Mustafa Billahsyah turun berkenan untuk turun melihat sendiri pusat-pusat pemindahan sementara PPS banjir, dan baginda menyeru pihak-pihak berkuasa berkaitan, khususnya agensi pengurusan bencana negara NADMA, supaya terus menghulurkan segala bentuk bantuan yang diperlukan bagi membantu mangsa-mangsa banjir. Dan Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Indra Ahmad Fadlil Syamsuddin, turut memaklumkan bahawa Sri Paduka Baginda turut menitahkan supaya aspek norma baharu diutamakan di PPS. Dan Sri Paduka Baginda turut mengingatkan semua pihak berkuasa supaya memikul tanggungjawab meringankan kesusahan dan beban mangsa-mangsa banjir ini. Dan katanya mengambil kira kenaikan mendadak kes positif COVID-19 di negara ini, Sri Paduka Baginda menitahkan supaya aspek norma baharu dan SOP untuk membendung penularan wabak COVID-19 menjadi keutamaan di semua PPS dan diamalkan oleh semua petugas dan mangsa banjir. Itu kita dapat lihat di paparan muka hadapan akhbar, Syazwani.
Kalau kita boleh lihat semalam juga, tular juga sebenarnya, Gigi, yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, sebenarnya semalam menzahirkan apabila melawat mereka berdua sendiri, Turun padang dengan meredah banjir, Gigi. Ya. Ini juga paparan daripada New Straits Times. Yang kita boleh lihat ini adalah foto yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong meredah banjir. Begitu juga dengan paparan The Star, di mana ini adalah paparan yang di-Pertuan Agong, itu visual.
Ya. Kalau boleh dilihat sendiri visual yang kami paparkan ini, bagaimana Sri Paduka Baginda memandu sendiri kenderaan dan meredah banjir di situ. Baginda berdua berkenan meluangkan masa menyantuni mangsa-mangsa banjir yang berada di PPS dan mengurniakan sumbangan kepada mereka bagi meringankan beban yang ditanggung.
Begitu juga dengan paparan utama di The Star, di mana Yang di-Pertuan Agong dilihat melawat kawasan-kawasan yang terjejas. Dan pada masa sama, saya kira pastinya Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong menghulurkan bantuan kepada mereka-mereka yang terjejas. Itu cerita, orang kata, membawa semangat ataupun memberi perkabaran baik bahawa mangsa terjejas ini diberikan perhatian sepenuhnya, ya Gigi. Ini juga timbul juga satu cerita di mana mangsa banjir tidak penting diri, tetap bantu pengguna jalan raya yang terkandas. Cerita ini adalah yang berlaku di Kampung Jeruas di Segeraup, kira-kira 225 kilometer, yang mempamerkan semangat Malaysia prihatin yang tinggi, ya Gigi, apabila mereka sedaya upaya untuk membantu pengguna jalan raya yang terkandas akibat jalan ditenggelami air walaupun rumah mereka sendiri dilanda banjir. Ini cerita seorang mangsa, Zazali Nawi, 46 tahun, yang berkata dia sekeluarga terkandas bersama-sama puluhan pengguna jalan raya yang lain sejak petang Ahad selepas sebahagian laluan dinaiki air, selain tidak boleh berpatah balik kerana dimaklumkan banyak jalan telah ditutup kepada lalu lintas. Malah Zazali juga, yang dalam perjalanan pulang dari Besut Terengganu ke ibu negara, berkata paling menyentuh hatinya ialah apabila seorang penduduk memberitahu laluan alternatif menggunakan jalan kampung dan ladang kelapa sawit sudah boleh diredah dengan kenderaan pacuan empat roda sekitar jam 4 petang. Saya kira perkongsian ini agak menggembirakan sedikitlah, Gigi, kerana walaupun mangsa-mangsa banjir ini terjejas, tetapi mereka tidak melupakan orang lain. Walaupun mereka sendiri perlu menyelamatkan diri, perlu menyelamatkan barangan dan keperluan harian mereka, tetapi pada masa sama tetap membantu dan menghulurkan bantuan bagi yang memerlukan. Sikap Malaysia prihatin inilah, Gigi. Saya kira yang merapatkan, mengutuhkan lagi hubungan sesama sendiri.
Ya, dalam masa yang sama kita harapkan dia diteruskan. Kita tahu semangat anda yang menjadi mangsa banjir ni menurun. Yalah, kita pun tengah ada krisis ekonomi, masing-masing pun mahu menghidupkan kembali perniagaan masing-masing pada yang terkesan. Datang pula banjir pada awal tahun ini dan semoga kita semua tabah menghadapinya, dan kita harapkan banjir ini cepat surut dan cepat reda nanti. Dan kita nak bawakan perkembangan COVID-19 dalam negara. Tidak dilupakan, angka-angka ini juga adalah satu angka yang penting dalam kita membawa waspada, meningkatkan waspada kendiri yang tinggi dalam kita berhadapan dengan musim hujan ketika ini, dalam mangsa banjir, berhadapan dengan kehidupan baru di PPS, kehidupan sementara di PPS itu. Dan Malaysia merekodkan 2,027 kes harian baru COVID-19 dalam tempoh 24 jam lalu, menjadikan jumlah keseluruhan kes dalam Malaysia adalah 122,845 kes. Dan menurut Tan Sri Dr. Nur Hisham, daripada jumlah berkenaan, sebanyak 2,011 jangkitan merupakan penularan dalam negara, manakala 16 lagi adalah kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara. Dan kata beliau, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan sekarang adalah 22,887 kes. Dan Dr. Nur Hisham turut memaklumkan Selangor melaporkan kes harian baru tertinggi, iaitu 509 kes, diikuti oleh Johor sebanyak 428 kes dan Sabah 383 kes. Dan kalau kita lihat pertambahan 8 kes kematian COVID-19, menjadikan keseluruhan kita ada 509 kes kematian setakat ini. Dan juga kes sembuh tidak boleh dilupakan juga, sebanyak 1,221 kes sembuh semalam, menjadikan daripada 122,000 kes positif kita, 99,000 adalah kes sembuh.
Jiji, dalam kita bercakap berkenaan statistik COVID-19 setiap hari, pastinya apa yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia adalah berkenaan vaksin yang dijangka akan tiba bulan depan. Dan semalam, PAC ada bermesyuarat dengan beberapa kementerian yang terlibat, terutamanya MUSTI dan juga KKM. Dan difahamkan jawatankuasa kira-kira wang negara atau PAC berpuas hati dengan keterangan dan penjelasan yang diberikan kerajaan berkait perolehan dan penggunaan vaksin COVID-19. Pengurusnya Wong Kahwo berkata prosiding tersebut selari dengan hasrat jawatankuasa itu dalam memastikan perbelanjaan kerajaan benar-benar telus demi manfaat rakyat secara keseluruhannya. Ini kerana kita faham, Cici, ya, sebelum ini tular di media sosial bahawa ada yang mempertikaikan dana ataupun perbelanjaan vaksin ini dikatakan tidak jelas. Dan Menteri MUSTI sendiri ada memberitahu bahawa ini adalah kerana akta kerahsiaan dan difahamkan berdasarkan mesyuarat semalam, PAC setuju untuk berkompromi, dan PAC juga berkata tidak akan berkompromi dengan prinsip ketulusan dalam menjalankan tugasan dan dalam masa sama akan menjaga kepentingan negara sementara menghormati perjanjian yang telah dimeterai. Ya. Ini bermakna PAC faham bahawa kerahsiaan ini perlu ditetapkan. Ya. Dan dalam paparan berita harian juga, ya, Gigi masih lagi bercakap berkenaan vaksin COVID-19, ini adalah tajuk utama berita harian di mana dikatakan PAC puas hati.
Dan kalau kita lihat, PAC juga mengambil maklum, ya, mengenai seperti yang Syazoni katakan, non-disclosure agreement NDA itu antara kerjasama dengan syarikat pengeluar vaksin COVID-19, dan secara amnya NDA tidak sewajarnya mengekang tugas dan peranan PAC. Namun katanya dalam perkara ini PAC akan mengimbangi antara peranan PAC dalam melaksanakan penelitian dan dengan peruntukan NDA dalam perjanjian komersial yang sedia ada untuk memastikan tidak berlakunya sebarang pelanggaran perjanjian. Dan kita tahu sejak beberapa awal, saya kira awal Disember dahulu, kita pun sudah mendapatkan pandangan daripada Peguam sendiri, pakar undang-undang, mengenai apa itu non-disclosure agreement berkenaan dengan vaksin COVID-19 ini. Antara lain adalah sekiranya Malaysia, negara kita, melanggar perjanjian, kita berisiko untuk berhadapan dengan saman dan juga kerugian berjuta-juta ringgit, kerana ini merupakan satu perjanjian antara negara dan juga syarikat pengeluar vaksin. Dan PAC juga telah dimaklumkan mengenai perkara itu dan diharap kekeliruan di luar sana dapat dijelaskan secara telusnya ketika ini. Betul. Dan dalam masa yang sama, kita bawakan perkembangan daripada Khairi Jamaluddin sendiri, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, berkenaan dengan jawatan kuasa khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin atau JKJAV yang akan mengemukakan beberapa syor kepada Kabinet termasuk vaksinasi percuma kepada pekerja asing di Malaysia. Syazoni, apa perinciannya?
Itulah, Gigi. Ini kerana kalau kita dapat melihat semalam sahaja ada 11 kluster baru dan difahamkan kebanyakan kluster-kluster ini adalah daripada kluster tempat kerja. Dan apatah lagi sebelum ini kita juga dimaklumkan bahawa ujian salingan besar-besaran dilakukan dalam kalangan pekerja warga asing dan ia sekaligus secara tidak langsung mencatatkan peningkatan kes COVID-19 dalam kalangan warga asing. Dan seperti yang dikatakan oleh YB Khairi Jamaluddin, kegagalan memberi vaksin kepada pekerja asing hanya akan meningkatkan risiko kepada rakyat tempatan. Katanya ia belum dimuktamadkan lagi, tetapi pihaknya akan mengadakan mesyuarat dalam beberapa minggu lagi di mana pihaknya akan menjemput Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar. Mereka akan membincangkan untuk memberikan vaksin secara percuma kepada pekerja asing atau tidak, dan perkara itu kita telah bincangkan dalam mesyuarat Kabinet yang lalu dan Kabinet meminta JKJAV untuk membuat syor berkenaan. Jelasnya, sekiranya kerajaan mengenakan bayaran untuk suntikan vaksin kepada pekerja asing, kemungkinan besar mereka tidak akan tampil berbuat demikian memandangkan ia bukan perkara yang wajib. Jelasnya, dia YBKJ turut memberikan bayangan jika hanya memberi suntikan vaksin kepada rakyat Malaysia tetapi tidak kepada pekerja asing, ia akan berisiko kerana lebih 3 juta pekerja asing di negara kita ini sekiranya tidak menerima vaksin, maksudnya kita masih lagi berisiko tinggilah, Cici.
Dapat jangkitan itu dan itu adalah merupakan satu usul yang sangat baik saya kira. Dan dalam masa yang sama kita kena melihat juga bahawa pekerja asing ini antara salah satu isu penularan jangkitan ini adalah tempat tinggal mereka yang dikatakan bersesak-sesak, dan mungkin itu perlu diselesaikan juga. Pemberian vaksin perlu juga dilihat kepada mereka, kerana 3 juta pekerja asing ini merupakan satu angka yang besar juga, dan mereka kebanyakannya tinggal di kawasan ibu kota kerana melakukan merupakan pekerja-pekerja di tapak pembinaan kebanyakannya. Tapi itu semua kita akan lihat bagaimana perkembangannya, dan usul ini dia akan dibawa ke kabinet. Baik, kita akan berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini kita akan bawakan perkembangan politik dalam negara. Ya, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Seperti yang kami janjikan, ini perkembangan politik dalam negara. Sekitar jam 1 petang semalam, ya Syazwani, kita dikejutkan dengan berita pelucutan jawatan Tan Sri Anwar Musa sebagai Setiausaha Agong Barisan Nasional yang dikatakan berkuat kuasa serta-merta. Dan semalam juga menurut sumber bahawa keputusan itu telah dibuat oleh Datuk Sri Ahmad Zaid Hamidi dalam satu mesyuarat, dan katanya ia disebabkan adalah kerana berkaitan isu penyatuan Melayu dan Islam yang pernah disuarakan oleh Ahli Majlis Tertinggi UMNO itu mengenai yang tidak disenangi oleh ahli serta pemimpin akar umbi parti berkenaan. Dan sehubungan dengan itu, Tan Sri Anwar Musa juga ada memaklumkan dalam capannya di Twitter bahawa beliau akan mengadakan satu sidang media sekitar jam 1 atau 2 petang pada hari ini di Pejabat Kementerian Wilayah Persekutuan susulan pemecatan beliau sebagai Setiausaha Agong Barisan Nasional dan Muafakat Nasional. Menteri Wilayah Persekutuan itu mengesahkan perkara tersebut semalam, dan beliau juga memohon maaf kerana tidak dapat memberi reaksi kepada pihak media berhubung isu pemecatannya hari ini. Dan itu merupakan tumpuan kita juga pada hari ini, Syazwani. Kita akan bawakan sidang media tersebut sekitar 1 atau 2 petang pada hari ini.
Jiji, bagaimanapun, Setiausaha Agong UMNO Datuk Sri Ahmad Maslam menjelaskan bahawa Ahli Parlimen Ketiri iaitu Tan Sri Anwar Musa itu tidak dipecat daripada jawatan Setiausaha Agong Barisan Nasional BN, tetapi sebaliknya beliau digantikan termasuklah jawatan dalam Muafakat Nasional MN. Tambah Ahmad Maslam, ia adalah perkara biasa di mana jawatan Setiausaha Agong dipegang oleh individu yang sama. Ini katanya beliau tidak dipecat, beliau diganti, dan kebiasaannya Setiausaha Agong UMNO juga sebagai Setiausaha Agong BN, dan saya kira itu katanya di antara sebab Anwar diganti dan Ahmad Maslan diberi tugas untuk menjadi Setiausaha Agong Muafakat Nasional. Presiden UMNO juga di hadapan ketua-ketua bahagian mengucapkan terima kasih atas khidmat yang diberikan Anwar yang sebelum ini menjadi Setiausaha Agong BN dan MN. Itu kata Ahmad Maslan semasa ditemui pihak media selepas mesyuarat UMNO ketua bahagian semalam. Dan daripada keputusan pemecatan ini juga, Gigi, kita dapat lihat bahawa parti komponen dalam Barisan Nasional itu sendiri, MCA, dikatakan terkilat dengan pemecatan Anwar Musa. Dan MCA sebenarnya berkata bahawa keputusan tersebut sebagai satu parti komponen, ia perlulah dicapai melalui konsensus, Gigi. Apa? Yeah. Jadi mungkin pemecatan ini, isu-isu politik yang dikatakan semakin lama semakin hangat ini memberikan satu persoalan, membawa satu persoalan. Apa maknanya kepada Perikatan Nasional, kemudian apa maknanya juga kepada Muafakat Nasional, Gigi?
Betul. Dan dalam masa yang sama, kita juga lihat ada makluman yang dikatakan oleh Khairi Jamaluddin, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, yang menegaskan juga beliau sedia melepaskan jawatan dalam kerajaan sekiranya diminta untuk berbuat demikian. Saya akur jika diminta untuk letak jawatan itu, kata Ahli Parlimen Rembau itu semalam pada sidang akhbar berikutan perkembangan perolehan COVID-19 di Parlimen semalam. Dan menurutnya, beliau terikat kepada sebarang keputusan Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang akan bermesyuarat esok untuk membincangkan kedudukan pemimpin UMNO yang memegang jawatan dalam Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan katanya beliau dimaklumkan yang MKT akan mengadakan mesyuarat esok dan besar kemungkinan akan membincangkan perkara itu. Dan kita lihat di sini, sekiranya Khairi Jamaluddin meletakkan jawatan, apa mungkin akan terjadi dengan usaha sama perolehan vaksin COVID-19 yang diusahakan oleh Menteri Mosti ini, dan apa mungkin impaknya kepada perkara itu sendiri, kerana vaksin yang kita tunggu ni akan datang pada sekitar sekitar bulan Februari dan sekiranya Kari Jamaluddin berhenti ataupun dilucutkan jawatan di tengah-tengah usaha sama ini, apa mungkin yang akan terjadi kepada perolehan vaksin COVID-19 ini dan adakah ia perlu dimulakan semula? Siapa yang akan mengambil alih perkara ini? Banyak sebenarnya persoalan-persoalan yang boleh dilontarkan mengenai sebarang keputusan Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang dikatakan akan bermesyuarat pada hari ini.
Dan inilah seperti yang Cici katakan tadi, difahamkan satu mesyuarat MKT UMNO akan diadakan malam ini dan difahamkan mesyuarat tersebut akan membuat keputusan atau mencapai keputusan sama ada akan keluar daripada Perikatan Nasional ataupun tidak. Tetapi sebelum ini, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ada juga mengatakan bahawa usul itu perlu dibincang dalam Perhimpunan Agung UMNO yang dikatakan akan berlangsung pada akhir bulan ini. Apa-apa pun, kami rasa ia perlulah masih lagi menunggu keputusan sama ada perkara ini akan dijelaskan ataupun tidak, dan saya kira keputusan itu akan dicapai ataupun akan diumumkan malam ini ataupun tidak, itu kita perlu sama-sama nantikan dari semasa ke semasa. Dan seterusnya, pastinya apabila ia wujud persoalan berpisah dari PN, apakah akan berlaku selepas ini? Adakah akan berlaku satu lagi pilihan raya umum dalam masa terdekat? Dan ini berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Merdeka Center mendapati sebenarnya masih ramai pengundi di Malaysia yang menyatakan pendirian tidak setuju sekiranya UMNO itu keluar dari Perikatan Nasional. Kajian berkenaan dijalankan menyentuh mengenai pandangan mereka terhadap ekonomi, kepimpinan dan isu semasa. Ia mendapati sebanyak 31% bersetuju dengan keputusan UMNO untuk keluar dari PN, sementara 44% tidak bersetuju dan 25% lagi menyatakan tidak tahu atau enggan memberi sebarang komen. Berdasarkan sifat polarisasi dalam politik khasnya, dalam kalangan pengundi, 31% setuju dengan keputusan UMNO untuk berpisah dengan Perikatan Nasional, manakala 44% tidak bersetuju. Menurut kenyataan itu lagi, kajian yang dikendalikan berdasarkan demografi etnik, akses kepada internet, umur dan jantina, pekerjaan, pendapatan bulanan serta kecenderungan politik. Jumlah responden yang menyatakan mereka tidak setuju UMNO berpisah dari PN kebanyakan terdiri daripada pengundi Melayu dengan 62% tidak setuju. Kalau kita lihat je, 31% dan juga 44%, perbezaannya tidaklah jauh mana. Ya. Dan tapi pastinya persoalan itu yang masih lagi menjadi tanda tanya.
Ya, betul tu. Dan kalau kita lihat kajian ini juga turut mengatakan bahawa undian juga menunjukkan 41 responden keseluruhannya tidak bersetuju sekiranya UMNO bergerak sendirian dalam menghadapi pilihan raya umum ke-15, PRU-15 akan datang, dan 51% pengundi Melayu tidak bersetuju sekiranya UMNO menghadapi PRU. Itu jelas kajian itu secara terperinci, dan untuk makluman kajian itu dijalankan untuk melihat sama ada pengundi bersetuju sekiranya UMNO berpisah dari gabungan PN dan sekiranya UMNO perlu bergerak secara sendirian. Dan perlu kepimpinan UMNO perlu melihat kajian ini dengan lebih mendalam. Apa maksud dengan dikatakan dengan perkara ini? Dan dalam masa yang sama, perlu dilihat juga situasi semasa. Kita masih belum lagi mendapat vaksin COVID-19 dan negara kita sekarang ini sedang berhadapan dengan kenaikan kes yang sangat mendadak. Kita masih lagi mencatatkan 4 angka kes setiap hari, belum lagi menurun, dan juga kematian setiap hari juga tinggi, lebih daripada 5, tidak seperti kebiasaannya. Dan bagaimana dengan keputusan yang dibuat oleh kepimpinan tertinggi ketika ini, pemimpin-pemimpin politik di luar sana, akan memberi kesan kepada rakyat itu sendiri? Dan kalau dilakukan PRU-15, yang mana kita pun dah menjalankan poll kita sendiri, kebanyakan saya kira lebih 60% tidak bersedia untuk pilihan raya umum itu sendiri, apa mungkin kesannya kepada negara kita secara keseluruhan, yang mana kita pun sedang berhadapan dengan krisis ekonomi ketika ini.
Jiji, daripada suhu hangat politik ni, kita nak sejukkan sikit keadaan lah. Ini selepas 100 juta pokok ditanam apabila Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin lancar kempen penanaman 100 juta pokok di perkarangan Seri Perdana, iaitu kediaman rasmi Perdana Menteri di Putrajaya, bagi memulakan kempen penanaman 1 700 juta pokok bagi tahun 2021 hingga 2025. Dan semalam semasa berlangsungnya majlis tersebut, usai menanam pokok itu, Muhyiddin menyampaikan amanatnya yang turut disiarkan di RTM dengan mengajak rakyat Malaysia menjayakan agenda penghijauan Malaysia dengan menanam pokok. Katanya kepada seluruh rakyat Malaysia, marilah sama-sama menjayakan agenda penghijauan Malaysia dengan menanam 100 juta pokok di seluruh negara menjelang tahun 2025. Saya kira ini adalah satu perkembangan yang sangat baik buat alam, ya Gigi. Selain kita difahamkan sekarang ini berlakunya banjir, dan kita faham mungkin banjir ini berlaku susulan pembangunan infrastruktur, dan penanaman 100 juta pokok ini mungkin akan mengubah lagi keadaan, Gigi.
Ya, dalam masa yang sama kita lihat juga tanam-tanam pokok jugalah. Tapi bila dah besar pokok tu, ada pula perangai nak tebang pula pokok tu. Sebab saya ingat masa saya kecil-kecil dulu, banyak pokok-pokok besar yang akan membuat yang senang untuk saya masa kecil-kecil dulu berteduh dan juga main basikal dekat situ. Sekarang telah pun ditebang kerana inginkan membuat pembangunan di situ, dan itu merupakan satu perkara yang sangat saya kira sayanglah. Dan dia diharapkan apa yang buat ketika ini, kempen penanaman pokok merbau ini di pekarangan Seri Perdana, diteruskan. Bila dia dah besar, dah sihat, janganlah tebang. Kerana itu boleh memberikan rasa redup sebenarnya di Putrajaya itu sendiri. Dan sebenarnya kita nak bawakan sedikit perkembangan sukan. Okay, ini apabila Charlene, kalau kita tahu Charlene Zulkifli ini merupakan ratu tempin bowling negara dan juga bekas juara dunia. Dan secara rasminya mengundurkan diri daripada mewakili Malaysia, Syazwani.
Saya kira perkembangan itu agak menyedihkanlah, Gigi, kerana Charlene ini kita tahu mempunyai kejayaan yang cemerlang dengan mengumpul 74 pingat di peringkat senior, yang menyerahkan surat peletakan jawatan menerusi Ketua Jurulatih Kebangsaan Holloway Chia semalam. Beliau secara rasmi meletak jawatan daripada skuad negara dan mengumumkan persaraannya, Gigi. Dan dan difahamkan Charlene akan membuat satu siaran media dalam masa terdekat. Sebelum ini, kalau kita tahu, Charlene dinobatkan sebagai olahragawati kebangsaan sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1994, 1996, 1997, 2001 dan 2002. Malah, Charlene juga pernah menjuarai kejohanan dunia 2003 di Malaysia, 2007 di Mexico dan 2017 di Las Vegas, Amerika Syarikat. Persaraannya saya kira, Gigi, amat menyedihkanlah, sebab mungkin beliau adalah seorang atlet wanita yang sudah memberi inspirasi kepada ramai wanita di luar sana untuk lebih maju dalam sukan, dan untuk berani dan tidak takut untuk berentak bersama dengan lelaki lain.
Ya, betul tu. Dan pencapaian beliau, Charlene ni bukan calang-calang juga, kalau Syazwani sudah senaraikan tadi. Tetapi kalau kita melihat dari segi usia Charlene sendiri, mungkin bertepatanlah mengapa keputusan ini diambil. Dan dalam masa yang sama kita mahukan apa yang ada pada diri Charlene ini, bakatnya dan juga dia punya kepakarannya itu disalurkan kepada atlet-atlet tempin muda itu sendiri. Dan saya kira itu saja yang boleh kami kongsikan di Esra Awani, di Awani Pagi ketika ini. Dan kalau anda suka apa yang kami kongsikan, boleh pergi ke esraawani.com. Dan dengan itu, saya Gigi Ahmad.
Saya Nur Syazwani Safusham. Jumpa lagi.